Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by vanaand se program. Dit was vandag 'n warm dag hier in Johannesburg, maar so halfuur gelede het hier 'n lekker donderstorm losgebars en dis nou baie koeler en ek moet sê hierdie reën is baie welkom. Maar ek dink Eskom het dalk 'n warmer dag beleef. Dit het vandag om 5:00 beerdkrag ingestel en is die eerste keer in 310 dae dat dit gebeur en ek gaan met Antoinette Slabbert gesels oor presies wat fout gegaan het. Ek gaan egter die program begin met 'n storie wat ek nou al vir meer as 'n jaar dophou en dit is hierdie honderde vals en bedrieglike advertensies wat op sosiale media versprei word. Nou dis daardie advertensies wat beloof as jy R4500 of R4800 in aanhalingstekens belê, dan kan jy vir die res van jou lewe tot R580,000 per maand ontvang. Dis natuurlik absolute nonsens. Dit is 'n skema van, ek weet nie hoe groot dit is nie, maar dit is baie, baie groot. En baie mense, bekende se name word hierby ingesleep deur hulle en hulle identiteite is gesteel. Dit sluit mense in soos die miljardêers, Johan Rupert, Elon Musk, Nikki Oppenheimer en Patrice Motsepe. Maar meer onlangs is Afrikaanse figure ook betrokke. Kali Kriel van AfriForum, Steve Hofmeyer, Bok van Blerk, Gerry Fourie van Capitec en ek het ook Pieter Stef de Tooy naam iewers gesien en ook die identiteite van joernaliste, Leanne Mannas byvoorbeeld en ook Moneyweb se eie Henko Kreer het deurgeloop met hulle identiteite wat gesteel word en dan bemark hulle nou hierdie produkte. Nou ek gaan vanaand gesels met Leanne Mannas en Kali Kriel oor watter impak hierdie advertensies op hulle het en gehad het, want dit is nou al lank en ek weet hulle sukkel om daardie advertensies van Facebook en dies meer af te kry. En dan ook in die laaste segment gaan ek luisteraars se geld vra aan 'n paneel stel en my paneel vanaand is Kalk Lou van PSG Wealth Alt Oak en ook Jaco Prinsloo. Hy is raadgewer by Alex Forbes. Luisteraars kan nou nog vir my vrae stuur 45889. Dis die SMS nommer. Daai SMS kos R1.50. Of luisteraars kan e-pos na my toe stuur by ryk@moneyweb.co.za. En dit kan enige vraag wees oor beleggingsskuld, aftrede, pensioene, eintlik enigiets wat naaste by met geld te maak het. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Kreer Internasionaal, professionele beleggers met 'n passie vir dienslewering. Kontak hulle nou by kreerinternasionaal.co.za. En daarmee oor na Henko en ek hoop is die regte Henko vanaand.
Ja, ek kan vir jou waarborg, dit is die werklike en die eerlike Henko wat vanaand met al die luisteraars gesels. Ek moet vir jou sê, Ryk, dit is onrusbarend as 'n ou veral so oor nuwe jaar in die oggend wakker word en jou telefoon lyk van die mikkie af van besorgde luisteraars, vriende en familie wat jou kontak omdat hulle al hierdie sogenaamde vinnige ryk word skema, beleggingsskema ontvang het. Maar nou ja, ons is besig om dit hopelik in die kiem te smoor. Kom ons kyk hoe vaar markte op die oomblik in Amerika. Die Dow Jones is lusteloos. Hy is nou onveranderd. Dan is die S&P 500 0,6% hoër en die Nasdaq 1,3% stewiger. In Europa het die FTSE 100 vanmiddag 0,3% stewiger gesluit. Die CAC 40 0,2% hoër. En die Duitse DAX, hy het so 'n bietjie pryse gegee van sy winste vandag. Hy het 0,1% swakker gesluit. Ons het mooi in die groen gesluit vandag. Die JSE vandag 0,3% hoër en dit het geklim tot 85,957 punte. Dan vinnig die SIP-indekse. Die nywerheidsindeks het 0,1% stewiger gesluit. Die finansiële indeks het 0,5% teruggesak. Die Hulbron-indeks het vandag mooi herstel. Hy was skerp op en het 2,3% hoër gesluit. Dit was onder andere te danke aan maatskappye soos Implats en Northam wat elkeen 5,2% gewen het, Sibanye-Stillwater, Amplats en Tugela wat elkeen 4,5% hoër gesluit het en ook Anglo Gold en Harmony wat elkeen 3% stewiger gesluit het. Ons het tog 'n paar verloders vandag gehad soos Alphamin wat 8% swakker gesluit het. Boxer het vandag 4,5% teruggesak. Dan het WBHO, AVI en Truos elkeen 3,5% verloor. Daar was ook Absa, die MTN groep, Pet, MultiChoice en Pick n Pay, hulle het elkeen 2,5% swakker gesluit. Ek beweeg oor na die valutamark. Die rand lyk nie goed nie. Nou R18.67 vir 'n Amerikaanse dollar, dan R19.40 vir 'n euro, R11.65 vir 'n Australiese dollar en 'n Britse pond kos jy nou R23.20. En op die kommoditeitsmark is die goudprys $2,810 per fyn ons. Platinum kos $980 en palladium $1,010 per fyn ons. Die olieprys lyk nog relatief laag, sit nog steeds op $75 per vat. Die prys van 'n Bitcoin is nou $106,000 en dit is R1,990,000 vir 'n Bitcoin. En dan soos altyd voordat ek na jou toe terugkom, Ryk, maak ek klaar met die plaaslike staatseffekte. Die R186 verhandel nou teen 8,3% en die R209 gee nou vir jou opbrengs van 10,6%.
En Kubai, dankie. Skal Klou is 'n welvaartsbestuurder en 'n portefeuljebestuurder by PSG Wealth Old Oak. Skal, baie welkom by die program. Interessante week, nogal bietjie wisselvallig, maar ons het 'n rentekoersverlaging gesien. Dink jy die swakker rand het dalk iets daarmee te doen?
Ja, ach, nie eindelijk nie. Ek dink die rand was redelijk stabiel, so ek dink dit was tweeledig. Die rand natuurlijk, weet ons het nou gehoor, dat beerdkrag is weer terug met ons, so dit was natuurlijk nie goed vir die rand natuurlijk nie. En natuurlijk ons het gehoor dat Trump se eerste skuiwe rondom die tariewe het nou begin met die implementering. Hy het nou klaar gepraat van Kanada en Mexico wat hy gaan kyk na 25% tariewe. En nou is die hele wêreld in reperoer. Meeste van hierdie, noem het nou ontluikende lande, is besig om deur te loop in term van geld eenheid. So ek dink jy is met minige Suid-Afrikaanse dinge, alhoewel ek dink die Eskom wel 'n bietjie van 'n bydraende faktor maak.
Dan ons is in die, aan die einde van die eerste maand, kan jy dit glo, 31 januari vandag, morgen gaan ons nou al februarie se kant toe, maar hoe het ons markte hierdie eerste maand of hierdie 2025 afgeskop?
Ons kan nie klaar nie. Ryk, ons kan verseker nie klaar oor januari nie. Ons het so bietjie, kom ons sê, moeilik weggeskop met 2025 en soos ek nou vir Henko hoor lees, het hy baie klem gelaat op van hierdie, noem het nou hulbron aandeel, en ek wil amper sê, weet, as het kon grawe in januari, dan het het gestyg, want het was 'n rarige, uit die top 10 best presterende aandele, was, weet, 5 van hierdie aandele, en net wel, daar is net 5 van hierdie aandele, was goudmyne, het Harmony, het in januari alleen, meer as 41% gestyg, Anglo Gold, oor die 33%, Goldfields oor die 30%, het Durban Roodepoort Diep 16%, so baie, baie goeie maand vir hulbron aandele, ek dink uit die top 10 best presterende algehele indeks aandele, was 8 van hulle, was kommoditeits aandele met Richmond en MTN, wat die enigste nie hulbron aandele was, maar soos die wenners daar was daar natuurlik nou groot verloorders ook gewees in januari, en toevallig, hoe gaan hy, weet Engelse gesegde, from hero to zero, weet, die wenners van einde verlede jaar, namelijk die kleinhandelsaandele, of die klere kleinhandelsmaatskappye, wat soveel aandag getrek het oor die twee pot uitbetalings, wat hulle hierdie geld gaan trek, en allemaal het gehardtip na goed soos Truets, en Mr. Price, en Pep, en die Fushini Groep, hierdie aandele was die aandele wat weer die swakste presteer het. Ons het gehoor vandag, Truets wat uitgekom het met hulle handelsopdatering, natuurlijk gewys, dat die laaste 26 weke nie so goed was. En teendeel het het uitgelig, dat die Afrika besigheid het eintlik afgeneem, was dit nie vir hulle Britse besigheid, natuurlijk Office UK nie, dan was dit rarig bitter, bitter swakte, en hulle waarskynlik geen toename gehad in hulle kleinhandelsverkope nie. So, dit het natuurlijk gehelp, Truets was die swaks presterende aandeel in januari vir die algehele indeks, met 'n daling van 18% oor hierdie, noem het nou 30,
maar
31 dan.
Is dit mense wat nie gekoop het nie, of is daar net klere op die rakke by Truets wat mense nie wil koop nie? Is dit 'n maatskappy spesifieke ding, of is dit dalk breër? Want ek dink ander kleinhandelaars gaan relatiewe goeie aankondigings doen, want daar is sekere uitskieters.
Ja, Raffie saak, ek dink dit is baie soos wat ons gesien het met Richmond. Toe Richmond goed gedoen het, almal gedink LVMH gaan ook goed doen, omdat hulle allemaal is in luxe goedere. En toe Richmond baie goed gedoen, LVMH as verkope was nie so goed nie. En ek stem saam met jou, ek dink sekere modegiere is mos maar beter by sekere plekke op sekere tye. Ek dink ons gaan meer insig kry as ons van hierdie ander klein handelsmaatskappye begin sien rapporteer, maar ons weet ook dat meeste van hierdie maatskappye het ongelooflike stygings gehad in die laaste gedeelte van verlede jaar. So ek dink hier is amper 'n bietjie van 'n normalisering. Mes fokus nou op die 17% daling in Truers, maar ons vergeet dat hulle 'n baie baie goeie groei gehad het aan die einde van verlede jaar.
Ja, die afgelope maand is hulle omtrent 18% af en dan kyk ek hier vir Shiny die afgelope maand ook omtrent 16% af, so ook skerp druk daar. En dan Capitec. Nou, ja. Capitec bedryf 'n bank in Suid-Afrika, maar ek dink as mens kyk na die beleggingsprestasie en die winste wat hulle verdien, is dit op 'n ander planeet. Want hier kom hulle met 'n handelsverklaring en sê hulle winste gaan nog met 'n derde styg.
Ja, dis sodra jy, dis een van die maatskappye en ek wil vir luisteraars daar buite sê, dis nou een van die wat ek nou ongelukkig nie hou in my portefeulje nie, so ek is baie hartseer daaroor. Hierdie is regtig een van die beste Suid-Afrikaanse stories onder die son. Soos jy nou gesê het, ten spyte van hierdie ongelooflike groei, ek dink om een stadium was hy verlede jaar seker met 80% op in aandeelpryse. Uitgekom vandag en gesê dat hulle wesensverdienste gaan tussen 28 en 30% gaan dit opwees. Natuurlik 'n reus, 32% opwees. Dit is 'n reuse klop op wat die konsensus verwagting gaan wees en lyk vir my die maatskappy of die bank natuurlik uit die aard van die saak gaan net van groter hoogtes tot groter hoogtes. Nie meer goedkoop nie, definitief nie een van die goedkoopste banke onder die son nie. Inteendeel een van die duurstes, maar oor baie baie goeie rede.
Ja, prysverdienste van 28 keer dit is hoog en die aandeelprys sedert die begin van die jaar 5% af. Maar die afgelope jaar, as mens nou gaan kyk na hoe dit gevaar het sedert einde Januarie verlede jaar, is dit amper 50% op.
Korrek.
Dis 'n baie, baie goeie prestasie. Die insetsel is geborg deur Kruger Internasionaal, professionele beleggers met 'n passie vir dienslewering. Kontak hulle nou by kruegerinternasionaal.co.za.
Ek is Henko Mutisee. Ek vertrou al my familie se aftree en beleggingsgeld toe aan Kruger Internasionaal se ervare en gekwalifiseerde bate- en welvaartbestuurspan. Ek het die gemoedsrus dat Kruger Internasionaal my familie se geld bestuur net soos wat hulle hul eie families se geld bestuur. Kontak Kruger Internasionaal nou by kruegerinternasionaal.co.za om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Ek ondersoek al 'n geruime tyd die talle vals en bedrieglike advertensies wat oral op sosiale media versprei word. Hierdie advertensies gebruik die name en beelde van bekende mense om spesiale kunsmatige intelligensie beleggingsplatforms te bemark wat kwansuis reuse winste beloof. Byvoorbeeld, as jy eenmalig R4,700 belê, dan kan jy tot R500,000 per maand ontvang vir die res van jou lewe. Nou, dit is natuurlik absoluut bedrieglik en vals. Nou, die lys van bekende name wat hierby ingesleep word is lank. Dit sluit in mense soos die miljardêers Johan Rupert, Elon Musk, Nike Oppenheimer en Patrice Motsepe. Maar meer onlangs is Afrikaanse figure soos Kali Kriel van AfriForum, Steve Hofmeyer, Bok van Blerk, Gerry Fourie van Capitec en ook ons Springbokheld Pieter Steef de Tooi geteken. Dan die identiteite van joernaliste soos Leanne Mannas en Moneyweb se eie Henko Kreur is ook gesteel om hierdie platforms te bemark. Nou die patroon van hierdie advertensies verskil van mekaar, maar die kernboodskap bly dieselfde. Hulle beweer dat 'n slim beleggingsplatform met behulp van kunsmatige intelligensie op wêreldmarkte outomaties kan verhandel en dan beleggers ongelooflike opbrengste besorg. In sommige gevalle is daar selfs gemanipuleerde video's waarin joernaliste soos Leanne Mannas hierdie produkte aanbeveel. Nou ek het sedert Februarie verlede jaar bykans 15 keer doelbewus op hierdie advertensies geregistreer. In bykans elke geval is ek kort daarna deur 'n verteenwoordiger van een van twee maatskappye gekontak. Die maatskappye is Banksou en AfriMarkets. Ek het hulle al verskeie kere genader om te verduidelik hoekom hulle agente mense bel wat op die FOP advertensies registreer, maar hulle het ontken dat hulle enige iets met hierdie advertensies te doen het. En hulle het gesê hulle is die slagoffer van 'n kuberaanval waar 'n derde party sonder hulle medewete die inligting van hierdie mense wat op hierdie vals advertensies registreer in hulle stelsels invoeg. Hulle weet nie waar dit vandaan kom nie. Maar dan is dit baie interessant, want as AfriMarkets se agente nou mense gebel het wat op hierdie vals advertensies geregistreer het, ontken die agente bloot dat hulle enigiets met die advertensies te doen het, maar dan gaan hulle voort met 'n poging om hierdie mense as kliënte te werf. Nou die gedragsowerheid van die finansiële sektor of die FSCA het verlede jaar Banksou se lisensie voorlopig teruggetrek, maar kort daarna het AfriMarkets verskyn en gaan voort met presies dieselfde modus operandi. Nou kortliks, die mense word gewerf om deur verskilkontrakte of CFD's in wêreldmarkte en bateklasse te belê. Nou CFD's is hoogs riskante instrumente waar mense baie geld baie vinnig kan verloor. Selfs ervare verhandelaars verloor meer as wat hulle wen en dit is ook nie verbasend nie dat die verhandeling van CFD's heeltemal in Amerika en Hong Kong verbied word. Nou nadat die platform nou mense as kliënte gewerf het, sommige met absoluut geen verhandelingservaring nie en mense wat op hulle pensioengeld leef, dan maak hulle gewoonlik aan die begin 'n bietjie geld en dan word hulle deur suksesbestuurders van AfriMarkets aangemoedig om meer geld te deponeer. Nou later begin hulle dan hierdie geld verloor en dan plaas hierdie suksesbestuurders geweldige druk op hulle om nog geld te deponeer. En in sommige gevalle het mense al hulle spaar- en aftreegeld verloor. Nou die omvang van die verliese is verstommend. Meer as 350 het my reeds gekontak en gesê dat hulle gesamentlik sowat 220 miljoen rand deur Banksou verloor het. AfriMarkets is nog nie so lank aan die gang nie, maar 18 mense het my alreeds laat weet dat hulle het sowat 8 miljoen deur hierdie platform verloor. Een individu meer as 6 miljoen rand. Ek het vir AfriMarkets genooi om aan vanaand se program deel te neem en hulle kant van die storie te stel, maar hulle het hierdie geleentheid van die hand gewys. Ek gaan egter gesels met Leanne Mannas, een van die joernaliste wie se identiteit gesteel is om hierdie swendelary te bemark. Sy is veral prominent in hierdie gemanipuleerde video's en dan gaan ek ook gesels met Callie Kriel van AfriForum wat ook steeds deurloop. Op die lyn nou, Leanne Mannas. Leanne, thank you so much for your time tonight. You were one of the first prominent individuals to be featured in these fake ads. The first one I saw was a deepfake video where you interviewed Johan Rupert and he made bold promises. But when did you become aware that you have been, your identity have been stolen to market these fake AI bots?
Rick, thank you very, very much for focusing in on this. And thanks so much for the invitation to talk about this, because, you know, the more I talk about it, I feel like I just can't get this message out alone. You know, at one point I was, you know, dedicating my time and life to try and educate people about the dangers of all of this. But, I can't win on my own. But this has been going on for a while, and it's actually a very long story, because it was something that started, and I'm going to summarize it for you because I know time's not on our side, but, you know, it all started off initially, and I would say this started about almost 2.5 years ago, where they stole my identity, and I don't know who, how or what, but they stole it beginning to sell slimming tablets. And it started with me having invented this miraculous drug that you literally would chew at night and wake up having lost X amount of kilos in the morning. Then I started getting inundated with emails and phone calls and inboxes and every social media wanting to buy this miracle drug. And I'm like, I didn't even know what this was. And then I try to put it out there and say, it's not me. I don't know what's going on, blah, blah, blah. Anyway, this carried on going. And then eventually I went to overseas for a while, just on holiday, nothing dramatic. But obviously the guys watch and they see what's going on. And then suddenly, while I was overseas, there was all this fake news coming out that I had found some amazing loophole in the Reserve Bank that allowed people to make so much money, and that I had been arrested. And that's why I wasn't on air anymore. Meantime, I was on holiday and I didn't know what was going on. And then this just spread, and there were AI manipulated pictures of me being arrested all over the place, appearing in court. And people were believing this because I wasn't on air. So they were thinking this is true. And then, of course, it's now, even if you see some of these adverts now, it's still got the same narrative that, you know, Leanne's, you know, that I know the truth and I have uncovered something that can make so much money and I'm speaking out about it and it's only 4,700 Rand. And I do recognize the two names. And then, of course, it's just steamrolled ever since then. And it just got bigger and bigger and bigger. And the pictures turned into AI videos. And you're quite right. I mean, they all seem to be around, you know, very prominent figures from the president to Elon Musk to me interviewing whoever and my face there and selling it. And I get hundreds of emails and I've been sort of, you know, it's really done a lot of damage to me emotionally and personally, because I just can't believe that people are falling for this and investing millions, because apparently that's what we're talking about, that just on my name alone, people have thought that they're getting money and going to get these returns, and they've lost millions. And that was a Mail and Guardian investigation that they also did into this, and that's what they were uncovering. So, you know, that's the very, very short version of an extremely long and terrible story.
Yeah, I must imagine the personal impact must be immense, because it's not only your name that is being misused, but the people trust you and then they act because you are promoting this product. So can you maybe describe just the personal impact these ads have had on you?
There's many impacts to it because, you know, there's, as you say, Rick, I mean, my whole career, all I've ever done is work in the most, you know, trustworthy way. And that's kind of, that's all I have is my reputation. And that is very, very important to me. And I, you know, I, the last thing in the world I want to do is be the face of the biggest scam that is out there at the moment. And it is one of the biggest scams. And I know that I probably was one of the very first faces that they used. And it just goes, it gets bigger and bigger. And then I have seen so many more. And your list, you know, is enlightening to me, because I didn't even realize it was that big, because I'm so consumed by how much of me is out there that I didn't even know that it was so many others. But, you know, it has. I've seen my own funeral on social media, to be honest with you. And I've had people contacting me saying, you know, are you okay? My cousin got hold of me 2 days ago and sent a picture of me lying in a hospital bed and saying, you know, Leanne wants to tell you the truth before she dies. And I'm like, what are you talking about? And it's about this investment. Yeah. And, you know, literally, I mean, you know, it's been to the point of my mother. It has, you know, whatever pictures they could find of my mom, they made a video of it, and that my mom had died, my husband's died, I've died. Thank goodness I keep my private life with my children very, very private so that they're not out there. But, you know, it's had massive repercussions. I mean, people jumped up to you and the emails that I get saying, you know, we trusted you and we've invested and we don't know what's going on. We've not heard. And I have nothing to do with it. I don't even know what it is. And that's very sad.
Have you tried to get to or find out who is behind those ads? Who are behind those ads?
I have certainly tried to phone those numbers and they all sort of don't respond. They change all the time because that's what they do, I think. I've gathered that that's kind of the modus operandi. They make a video call because people, I mean, a lot of people come up to me and say, listen, people that I know, the number, this is who they are. They do a video call, but they put a picture of me up in front of it and then say, okay, are you happy? Now will you transfer the money? You know, it's that kind of, and it's so ridiculous that it's almost laughable, but people fall for it. And this is where my worry comes in, is that as much as I try and educate and speak and ask for help in terms of investigations and all of these kind of things into it, nobody can actually help because this thing is so intricate. And as far as I gather, this is a global scheme that it doesn't just work. I mean, I've read many articles about it, and they target very trusted individuals in different countries around the world. And this is something that happens all over the place. So you don't even know where they're operating out of. Yes, it's this bank, so, and another name that always tends to come up, and even more. I mean, I've never heard names like this, but, you know, I'm inundated with them. the requests and all of these kind of things.
Yeah.
But I have tried on, you know, on another side note in terms of what I try to do to stop this. And one of the things that I've tried on numerous occasions is to report this to social media, because for me, this is where it's being spread. On Facebook, on Instagram, on TikTok alone, I think there must be about 8,000 to 10,000 accounts in my name. And I have on YouTube, using SABC logos, using news bulletins, and then AI manipulating them. The more you report them, the more these social media giants refuse to do anything about it, saying that they can't do anything, there's nothing illegal happening, and I am more than welcome to take it further at my own cost in a court of law. It doesn't make sense. Whereas yeah. I am reporting someone who is actually stealing my identity and pretending that I am this person, which I'm not. And I'm the person reporting it, and I'll do nothing about it.
Leanne, baie dankie vir jou tyd. Ek moet sê, ek het ook al by Facebook navraag ingesit, media navraag, dit word nie eers beantwoord nie en dit neem ook nie toe, soos jy gesê het, maar ons gaan in die story verseker fyn dophou en in jou betrokkenheid. Maar nog 'n slagoffer, Callie Kriel van AfriForum. Callie, welkom by die program. Vertel ons jou story, wanneer het jy bewus geword en wat is die impak daarvan op jou en AfriForum?
Nee, baie dankie, Ryk. Ek dink dit is baie erger as dat ek 'n slagoffer is. Ek dink die ergste slagoffers is die mense wat val vir hierdie storie en dan nou hulle geld daar belê en dan verloor. En die tragedie hiervan is dat die terugvoer wat ek het, baie van die mense wat hiervoor val, is juist mense wat dit nie kan bekostig nie. Mense wat desperaat is en voel hulle kort nou 'n ekstra geldjie, en dan doen hulle dit. Ek het 'n ou tannie wat 'n weduwee is, hy't Zeerust, wat ek mee kontak gehad het, wat regtig finansiële probleme het, en sy het dit toe nou gedoen, en haar geld verloor. Die ander tragedie is natuurlik dat dit aanhou, en dit wat vir my bekommer daarvan is, dit beteken het werk, want hulle sal moes nou nie aanhou hiermee, as dit nie werk nie. Nou, ek het die eerste keer bewus geraak hiervan, gedurende April verlede jaar, toe was daar advertensie op Facebook, dat ek en Steve Hofmeyer kon sê, nou hierdie beleggingsplatform begin het teen plaasmoorde. Nou wat hulle doen is, hulle speel in op 'n baie emosionele onderwerp, en dan vang hulle mense daarmee. Nou ek het destyds, het ek nou dadelijk gaan registreer, sommer met my eie naam, om te kyk wat gebeur, en dit is eintlik die blatantheid, jou naam word gebruik om te bemark, jy registreer met jou eie naam en dan bel hulle jou, en dit was toe uiteindelik Banksou. Nou ek vir die agens gesê, luister, jy is bezig met korrupsie, naderhand het ek vir my gesê, ek wil met sy lynbestuurder praat, die het ek mee gepraat, maar hulle ontken dit, jy kan nie dink dat mense met so koelbloedig leens kan verkondig nie. Naderhand het ek toe met die bestuurder, Manuel de Andrade, gepraat, en hy het met 'n baie sappige storie gekom, dat hulle weet regtig nie hiervan nie. Sy argument was, dat iemand hulle wil diskrediteer, en dan misbruik hulle nou hiervoor. Maar die ergste van alles is, hulle het net aanhou, ek dink jy het dit ook net nou genoem, jy sê vir hulle dit is korrupsie, maar dan probeer hulle nog steeds aan jou verkoop. Nou na hierdie incident, nadat ek myself met die Manuel de Andrade gepraat het, het dit opgehou. En wat toe dit nou weer kop uitgesteek, ek het weer geregistreer. Hierdie keer het ek by AfriMarkets uitgekom en jy sal my nie glo nie. Dieselfde bestuurder is daar, Manuel de Andrade, dieselfde eienaars is van die twee maatskappye. Die ontkennings is nog dieselfde. Nou, ek het vandag weer met meneer Andrade gepraat, maar ek moet nou bietjie maar sarkasties. Ek sê, dit is al nou baie toevallig, nee, dat ons nou hierdie situasie het, dat twee verskillende maatskappye hierdie doen, en jy is elke keer betrokke. Nou goed, behalwe, ek sê toe vir homself, al is jy reg dat jy nie weet nie. In terme van die poppiewetgewing, moet jy kan aandui waar jy my data kry. En as jy nie weet wie my data vir jou deurgestuur het nie, dan is jy in elk geval besig met 'n misdrijf. So hierdie het ek het toe nou vandag ook met advokaat Gerriniel en sy span gepraat, dat hulle klag by die Owerheid vir Finansiële Sektor Gedrag indien, maar dat hulle ook kyk na kriminele oortreding. Maar ook wat Leanne gesê het, jy weet, ons het nou hierdie goed al by Facebook by hulle gekla. Ons personeel het ek aangemoedig as hulle so iets doen om dit te doen. En elke keer kom die antwoord terug, so half geautomatiseerde antwoord, nee, hierdie advertensie oortree nie hulle standaarde nie. So ons is nou al op die punt waar ons regstappe teen Facebook wil neem. En selfs, jy weet, al moet mens nou teen Facebook kriminele klag in Suid-Afrika indien, want hulle is eenvoudig aandadig. Hierdie goed spring op, behalwe vir Banksou en Afrimarkets, is daar ook anders. En ons het een van daai mense kon ten minste met hom gepraat kry, maar toe sit in Nigeria. Nou Barry Buitman by Gerrie Nel se kantore wat dit ondersoek het, die oproep opgeneem waar hy met die persoon praat. En die persoon hou te vol, hy is Kali Kriel, maar hy praat met in Nigeria, so ek sê, dit is Carly, of ek kan nou nie dit sê nie. Nou, dit kon staaks wees, het, maar nou val mense hiervoor. En, ja. En dit is wat bly is oor hierdie gesprek, dat mense die boodskap uitsier. Marula Media het hulle artikel gedoen, Rapport het hulle artikel gedoen, ons waarskie mense op ons sociale media, maar dit is baie moeilik om hierdie boodskap by almal uit te kry.
Ja, kyk, baie mense sê, mense kan mis nou duidelik sien, dit is fopnuus. Want op geen manier op aarde kan R4,700 vir jou 500.000 plus per maand gee nie, maar hier is baie mense uitgevang. Ek het genofstukke gesien, het Banksou beweer, hulle het omtrent 7000, net so oor die 7000 actieve kliënte, en maar in 'n transkripsie in hofstukke het een van die ander senior mense van Banksou gesê, hulle het op 'n stadium 90.000 kliënte gehad. Nou, ek weet nie of dit 'n tikfout is nie, maar dit was 'n transkripsie van 'n gesprek, maar die besigheid het meer as 200 mense in die Kaap, en hier is, kan, as dit natuurlik nou van hierdie valse advertensies kom, kan dit baie groot wees. Die omvang daarvan, dink ek, is baie groter as wat mense dink.
Nee, ek dink ongelukkig is dit so. En die aanduiding vir my, al ek kyk mens nie na die syfers nie, is net die feit dat hulle aanhou daarmee, beteken hier is groot geld te maak. Want ons weet mens nou, as jy besigheidsinisiatief het en dit sukkel, dan gaan jy net nie daarmee aan nie. So, maar ek dink is juist, so wat ek sê, ongelukkig mense wat dit werklik nie kan bekostig nie. En dan is hulle des in 'n desperate posisie en dan is hierdie mense gewetenloos om juis op daardie mense toe te slaan.
Ons laat daarmee los. Kali, baie baie dankie vir jou tyd. Soos ek ook vroeër gesê het, ons sal die storie fyn dophou en asseblief alle luisteraars bly weg van hierdie advertensies. Dit is te goed om waar te wees. Dis eintlik baie baie wat is die grootste fout of meer fout van goed. Dit is absoluut net nonsens. Bly weg daarvan. Dit is net daar om mense van hulle geld te vervreem. Ek wil net weer sê, ek het vir Afrimarkets gevra om in vanaand se program deel te neem, maar hulle het hierdie geleentheid van die hand gewys. Ek wil ook net vir almal wat geld verloor het deur Banksou of Afrimarkets, stuur my 'n e-pos na ryk@moneyweb.co.za en vertel my net kortliks jou storie, dat ons dan net op 'n manier kan boekhou van presies wat hier gebeur. Skalk, wat is jou reaksie op wat ons nou gehoor het? Want het is vir my eindelijk baie, baie, wat vooral wat Leanne gesê het oor die omvang van haar identiteitsdiefstal is eindelijk net ongelooflik.
Nee, dit is precies soos jy sê. Dit is, ek sit hier so en ek is verwonderd. Want ek het van die videogrepe gesien. Waar, dit is letterlijk sy wat in die videogreep is. Dit is sy wat daar is, sy wat praat. Hoe hulle hierdie doen met kunstmatige intelligentie, is eerstens verwonderd hoe, die skelms het net skelmer geraak. Ek weet nie, dit is net vir my, weet, hoe sê hulle altyd, as iets te goed klink om waar te wees, mense asseblief, dan is dit rarig gewoonlik. Dit is wat ek, my ondervinding van meer as 30 jaar vir my sê, moenie verval in goed wat te goed klink om waar te wees he.
Eduvas aansoeke is steeds oop vir 2025. Neem die eerste stap na 'n blink toekoms met Suid-Afrika se voorste privaat hoër onderwysinstelling. Met meer as 20 geakkrediteerde kwalifikasies, internasionale erkenning, verskeie studieopsies en 12 kampusse landwyd, berei Eduvas jou voor vir die toekoms. Studeer op kampus, aanlyn of deur langafstand onderrig. Jou toekoms begin by Eduvas. Besoek eduvas.com en skryf vandag in. Eduvas, jou opvoeding, jou toekoms.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Antoinette Slabbert is nou op die lyn en ons gaan gesels oor 'n negatiewe onderwerp en dis beerdkrag, want na 310 dae het Eskom 5:00 vanmiddag fase 3 beerdkrag ingestel. Antoinette, welkom by die program. Wat het gebeur?
Dankie, Ryk. Ja, is dit nie vreeslik nie, nou moet ons almal weer Eskom se push aflaai nie. Ja, daar het by twee kragstasies, Matimba en Letabo, het daar vroeg in die week by elkeen 3 eenhede ingegee. En dan was daar nog eenhede wat uit diens gestel is vir herstelwerk wat 'n bietjie langer gevat het om terug aan lyn te kom as wat hulle verwag het. En in die proses moes Eskom toe nou meer van sy oop siklus gasturbines gebruik en ook die pompstasies, die water wat hulle van die berg af laat stroom om te laat draai en elektrisiteit op te wek. En in die proses het hulle nou hierdie reserves uitgeput, die diesel en die water moet alles nou aangevul word en dis hoekom ons nou oor die naweek beerdkrag het die reserves aan te vul. Daar is graag om krag te voorsien vir wat ons nodig het, maar die reserves moet aangevul word.
Ek wonder of dit in Konstanza Ramakopa is, waar daar in die agtergrond 'n bietjie trane van ontsla raak, maar is daar enige aanduiding van hoe lank hierdie beerdkrag kan duur?
Wel, in die stadiums het hulle gesê vir die naweek, hopelik sal dit na die naweek verby wees, maar ons sal teen Sondag 'n opdatering kry.
Ons sal wag vir Sondag. Antoinette, baie dankie vir jou tyd. Dit was Antoinette Slabbert en sy is 'n vryskut joernalis.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Nou gaan ons luisteraars se vrae aan 'n paneel stel. Skalk Lou is 'n portefeuljebestuurder by PSG Wealth Old Oak. Hy is op die lyn en ook Jaco Prinsloo. Hy is 'n senior finansiële raadgewer by Alex Forbes. Luisteraars kan nog vir my vrae stuur 45889 en dit kos R1.50. Maar Jaco, welkom by die program. Ek gaan sommer met jou begin. Hier anoniem vra, kan 'n mens deur 'n belastingvrye spaarrekening vir aftrede spaar of is 'n uittreë anniteit 'n beter idee?
So Ryk, beide 'n belastingvrye spaarrekening en 'n uittreëntyd kan gebruik word vir aftrede, maar hulle werk bietjie verskillend. So kom ons kyk net gou wat se verskil is tussen die twee. 'n belastingvrye spaarrekening is basies 'n spaarpot waar jy jou geld belastingvry kan laat groei. Wat beteken jy betaal geen belasting op die rente of die dividende op die kapitaalwins nie. En wat lekker is, jy het enige tyd toegang tot die fondse. Daar is wel beperkings tot hoeveel jy kan bydra. Tans is dit R36,000 per jaar en jy het 'n leeftyd limiet van R500,000. So 'n belastingvrye spaarrekening is 'n goeie opsie as jy vroeër toegang of onmiddellike toegang tot jou fondse wil hê. 'n uittreëaniteit aan die ander kant is eintlik bedoel vir aftrede. Dis meer 'n langtermynbelegging. Op hom kan jy 27.5% tot omtrent R350,000 per jaar bydra en op daai bydra kry jy belasting aftrekkings. Wat beteken jy betaal aan die einde van die belastingjaar bietjie minder belasting. Maar dan is dit weer 'n nadeel. Ongelukkig kan jy toegang tot daai fondse kry die dag wat jy 55 of ouer is en wanneer jy aftree van so 'n fonds, kan jy ongelukkig net 1/3 vat in kontant. So albei kom met hulle voordele en hulle nadele. As mens net kyk na die koste tussen die twee belastingvrye spaarrekeninge is normaalweg bietjie goedkoper as 'n uittreëntyd as dit so vergelyk moet word. So om dit saam te vat, sal ek sê, miskien is die slimste opsie net 'n kombinasie van die twee. Jy gebruik die uittreëaniteit om vandag die belastingbesparing te kry en ook vir langtermyn aftreefonds besparing te maak. En dan die ander gedeelte gebruik jy die belastingvrye spaarrekening vir noodgevalle, vir vandag, as jy vinniger het wat jy moet die geld nodig het. En as jy dit nie nodig het nie, lê dit daar in het groei belastingvry. So net om saam te vat, uittreëaniteit is basies struktuur, dit gee vir jou soliede basis vir jou finansiële toekoms en die belastingvrye spaarrekening aan die kant is meer soos vensters en deure. Dit gee vir jou buigsaamheid en toegang tot jou fondse as jy dit nodig het.
Ja, en ek dink ook 'n groot verskil is uittreëaniteit is voorbelaste geld wat daarin gaan gewoonlik. So jy het 'n baie groot belastingvoordeel, maar in 'n belastingvrye spaarrekening sal dit nabelaste geld moet wees. Ek neem aan dit sal ook 'n verskil maak.
Ja, Ryk, as jy kyk daarna, kry jy eintlik die belastingvoordeel met 'n uittreëaniteit vandag. wanneer jy bydra maak, want eendag wanneer jy inkomste trek van jou aftreë spaargeld, word daai inkomste ook belas oor sekere limite. So plus minus R12,500. So as jou pensioen meer as R12,500, gaan jy begin belasting betaal. Aan die ander kant, eendag wanneer jy geld uit 'n belastingvrye spaarrekening trek, doen jy so belastingvry. So uitreë tyd kry belastingvoordeel vandag met 'n belastingvrye spaarrekening kry in die toekoms.
Skalk Sasol, ons dis een van die aandele of wat die wat in die portefeuilles is van meeste kleinhandel beleggers, baie gewilde aandeel en hier het 'n luisteraar gesê ek het 10 jaar gelede Sasol aandele teen R450 stuks gekoop en dit was basies 50% van sy portefeulje wat op daardie stadium so wat R5 miljoen was. En hy het gesê, ek het gedink, ek gaan eendag soos 'n koning aftree, maar dinge het nie so uitgewerk nie, want die prys is nou R85 'n aandeel, en die persoon sê, hy sal nou heel wat langer moet werk, en hy vra, is daar enigszins hoop, en dink, en hy vra, hoe dink die slim manne, moet hy na hierdie gemors kyk?
Goed, ja, hier is 'n paar waardevolle lesies, en ek wil asseblief vir hierdie het luisteraar sê dat ek moet nou regtig, die kinders sê altyd ag pa, jy pik op my. Nou, ek wil in die geval nou nie die woorde gebruik, maar ek dink is 'n belangrike beleggingslesie wat ons allemaal kan leer daar. En dit is daai ding van moenie al jou eiers in een maandjie sit nie. Ek dink nie, in hierdie geval was dit noodwendig al die eiers nie, maar dit is wel 'n baie groot gedeelte van hierdie persoon is 'n beleggingsportefeulje om in een aandeel te gesit het. En ja, dit was is 'n moeilike geskiedenis. En dan die tweede les, ek dink wat ons gekry het vir Sasol, wat het gebeur? Want het gepraat van 10 jaar terug, het hy belê daar rondom R450. Ons het gesien, hy het vir baie, baie lang daar geblei, hy het weer mooi hoogtes gaan bereik daar, kom ons sê, einde 2018, oor die R550 vlakke toe gegaan, en toe het COVID uitgebreek. Nou, die agtergrond was, hulle het hierdie ontwikkeling gehad in Amerika, genaamd Lake Charles, en hierdie ontwikkeling wat hulle gehad het, het baie langer geneem, en het was baie duurder, baie oorbegroting, tot so mate dat toe COVID uitbreek, en jy sê die groot moeilikheid rondom die olie, was daar regtig 'n baie goeie kans, dat die einste Sasol waarin ons allemaal gewoond het, amper bankrond geloop het, die aandeelprys het daar R20 vlakke toe gehad, so ek vermoed, hierdie luisteraars het seker bitter sleg geslaap, daardie tyd. Nou, ek dink, wat ek wil sê is, ek dink waar ons nou sit, om vorentoe te kan kyk, moet ons weet dat die hele maatskappy, en ons het nou redelik onlangs hoor van die uitvoerende hoof, wat gesê het, hulle het baie planne om hierdie chemikalie gedeelte moontlik afsonderlik te noteer, daar kan notering in Amerika te kan hê, wat moontlik waarde kan ontlok. So, ek dink vir die luisteraars al buite, eerstens, moenie al jou eiers in een mandjie sit nie, en vir die mense wat op hierdie stadium kyk na Sasol, wees versigtig om nou dit, weet, hoe sê hulle by die baba met die badwater uit te gooi, want daar is dinge besig agter die skerms om te gebeur, en indien hulle van hierdie goed kan regkom, dan lyk het of Sasol daarom 'n beter toekoms te kan hê. Kom ons loer.
As iemand nou 'n aandele portefeulje het, en jy wil nou nie al jou eiers in een mandjie sit nie, hoe groot blootstelling, byvoorbeeld, kan jou grootste aandeel in jou portefeulje hê, of hoe groot moet, of wat is die perk volgens jou om nie te oorskry, om seker te maak dat jy nou nie in daai kategorie val van te veel eiers in jou mandjie sit nie?
Daar is verskeidenheid maniere hoe mens risikobestuur kan doen, want dit is 'n vraag wat jy nou op my vra, is risikobestuur. Daar is verskeie antwoorde op hierdie risikobestuur. Ek dink vir my is die maklike antwoord altyd, is wanneer ek 'n portefeulje van aandele het, en ek sit 5% in 'n aandeel, indien iets soos 'n Steinhoff, en ons het natuurlik die vroeg 2000 het ons saambou gehad, daar was al 'n paar maatskappye, wat die een oomblik is hulle nog bitter goed in die gang, en die volgende oomblik bestaan hulle nie meer nie. Indien jy al jou geld in die maatskappye verloor, gaan dit veroorsaak dat jy op die ou en vir dag in sak en as het, of nie? Indien jou antwoord vir jou sê, ek kan nie bekostig om al hierdie, ek noem het nou 5% te verloor, dan moet jy seker maak dat jou posisie raak 'n bietjie kleiner, maak hom dan 3%, of maak hom 4%, dit gaan alles oor wat is jy bereid om te verloor indien dit verkeerd is. Want onthou, aandele in die einde van die dag bly 'n hoë risiko belegging. Dis sekerlik van die hoogste tipe risiko wat 'n mens kan neem indien 'n mens dit vergelyk met goed soos geldmarkinstrumente en effekte en sekere tipe beleggings. Maak altyd seker, jy sê vir my pa het 'n goeie gesegde, Ryk. Ek dink ek moet afsluit met daai ene. Jy moet altyd vir jouself sê, voor jy hierdie belegging vat, wil jy lekker slaap of wil jy lekker eet?
Ja, dis baie goed. Jaco, hier is 'n vraag. Ek dink jy kan seker die hoed as 'n raadgewer opsit vir die bedryf, of ek weet nie of jy kan nie, maar interessante vraag nietemin, hoekom is daar so 'n groot fokus op kapitaalgroei by finansiële raadgewers? Ek wil, as ek aftree, 'n inkomste kry, nie kapitaalgroei nie. Ek weet die inkomste is gekoppel aan die kapitaal, maar jy kan die kapitaal in sekere bateklasse belê wat hoër inkomste lewer. En dan sê jy so tong in die kies, is dit oor raadgewers fooie op kapitaalwaardes ontvang en nie op toekomstige inkomstes nie. Maar wat is jou gevoel? Moet mens fokus op die kapitaalwaarde voordat 'n mens aftree of oor die inkomste potensiaal, die hoeveelheid inkomste wat jy kry wanneer jy nou die dag aftree?
So Ryk, die fokus is, in die industrie is die fokus op kapitaalgroei, omdat die kapitaal die bron is waaruit die inkomste betaal moet word. Dink aan soos 'n vrugteboom. As jy 'n gesonde vrugteboom het wat groei en veel meer vrugte kan pluk, wat eintlik inkomste is, sonder om die boom af te kap, dan gaan dit mos nou langer hou en jy gaan in 'n beter posisie wees. So jy wil seker maak, die vrugteboom, die kapitaal is groot, is sterk en dit hou aan groei. So, op die dag wat jy aftree, het jy 'n groot som geld nodig en daai som geld word dan moet nou gebruik om vir jou maandelikse inkomste te gee. En as die kapitaal net dieselfde bly en dit hou nou nie aan groei nie, as ons nou nie fokus op kapitaal groei nie, gaan jou koopkrag oor tyd krimp, want inflasie gaan anders styg, jou lewenskostes gaan anders styg, maar jou kapitaal groei nie, wat dan beteken jy kan nie hoër inkomste verdien nie, wat beteken jy gaan dan net agteruit boer. So ek dink die rasionaal, die finansiële adviseurs probeer jou help om seker te maak die kapitaal kan groei wat dan vir jou inkomste kan gee vir die res van jou lewe. Nou aan die ander kant, jy wil eintlik inkomste hê. Jy tree nie af met die doel van om kapitaal te groei nie, jy tree af en dan wil jy eintlik hê jou spaargeld moet vir jou inkomste kan gee. En daar stem ek saam met die luisteraar dat mens moet fokus en kyk hoe daai inkomste uitbetaal kan word. Daar's 'n paar opsies wat oorweeg kan word, byvoorbeeld dividendaandele, dis 'n maatskappy wat gereeld dividende uitbetaal, hoë rentekoerse effekte, miskien 'n eiendomsbelegging wat nou hier inkomste kan uitbetaal op gereelde basis, selfs 'n lewensanniteit, 'n produk wat mens vir 'n versekeraar jou kapitaal gee en hulle waarborg aan die inkomste vir die van jou lewe. Maar dis 'n bietjie iets anderste. So, net om terug te kom oor die adviseurs en die kapitaal, iets wat die luisteraar ook net moet besef, is dat normaalweg word adviseurs se fooie, as tot fooie betaalbaar is, uitgewerk op die kapitaal. So, adviseurs se fooie sal hoër wees op 'n miljoen rand, in vergelyking met 'n belegging van R500.000. Dit sal twee keer soveel wees, want die kapitaal is twee keer so goed. Maar as die adviseur se kapitaal, as sy fooie gebaseer is op die kapitaal, is jy eintlik dieselfde bootjie. Want dit beteken hoe meer kapitaal jy het, hoe hoër is die adviseur se fooie. So ek dink in daai opsig is dit miskien nie dat die adviseur slegte bedoelings het nie. Hulle wil nie die luisteraar of die belegger skade doen nie. Hulle wil net seker maak die kapitaal groei en ons genoeg kapitaal daarom inkomste betaal vir die res van hulle lewe.
Ja, ek dink as jy 'n goeie adviseur het, kan dit die beste belegging wees wat jy maak. Dit is die raad wat jy by professionele mense kry is kan vir mense op die langtermyn baie baie meer waarde ontsluit as die fooi wat jy nou daarvoor betaal. Net vinnig. Ek het 2,5 miljoen rand geerf en ek wil dit vir aftrede spaar. Kan ek dit by my uittrede anniteit inbetaal of is daar iets anders wat ek daarmee kan doen?
So ek dink weet Jaco het nou dit baie mooi verduidelik en Jaco ek moet jou komplimenteer met jou verduideliking daarso van die uittreë in die tyd en nie die laaste een met die boomhok. Ek het self gesit en dink dis iets wat ek beslis by jou gaan leen. Maar ek dink die 2.5 die antwoord is afhangende van wat die persoon se ouderdom is, natuurlik waar in sy lewensfase is. Jaco, jy het nou regte verduidelik dat daar sekere belastingvoordele is deur geld in 'n aftreë in die tyd te sit. Daai belastingvoordele is natuurlik 27.5% van jou bruto inkomste of R350.000 'n jaar, wat ook al die maksimum is. Maar daar's 'n ding wat ek sê dat indien jy bo hierdie bedrag gaan, meer as kom ons nou die maksimum insit, dan is daar 'n gedeelte wat oorslaan na die volgende jaar en as jy die volgende jaar gebruik het, dan staan dit weer oor. En dit is 'n baie baie nuttig. Hulle noem dit artikel 10C van die belastingwet of van die aftreewet. Wat vir jou sê dat jy kan hierdie voordele in die toekoms ook oorgebruik. eintlik 'n fantastiese deel om ekstra gedeelde geld weet uiteindelik in 'n uitreëniteit te sit, dat uiteindelik wanneer jy aftree in 'n weet 'n lewenaaniteit gaan sit, dan kry jy hierdie belastingvoordele, inkomste te verdien, weet in belastings, kom ons sê voordelig te kry. Ek dink dit natuurlik is 'n baie goeie idee. Maar weer eens ek sê dit hang als af van hoe oud die persoon is, wat is sy behoeftes, wat is sy begunstigdes, hoe lyk sy boedelbeplanning. Weer eens, julle het nou baie mooi gesê, gaan praat met die kundiges in hierdie opsig.
Ja, ons sal ongelukkig daar moet halt roep, die tyd het ons ingehaal. Maar Skalk, baie dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Skalk Lou, hy is 'n portefeuliebestuurder by PSG Wealth Altoek en ook Jaco Prinsloo, hy is 'n senior finansiële raadgewer by Alex Forbes. Dankie vir julle bydraes vanaand. Luisteraars, is welkom om na Potgoeie van vanaand se onderhoud te luister. Dit sal so oor 'n rukkie beskikbaar wees by moneyweb.co.za en ook die Moneyweb slimfoon toepassing. En ek raai luisteraars aan om weer te gaan luister na daai onderhoud wat ek gevoer het met Leanne Mannas en ook Callie Kriel, wat verband hou met die FOP advertensies. Ek dink dit kan baie waardevol vir baie mense wees en ek dink hulle gee goeie raad daar. En is ongelooflik watter impak daardie advertensies op hulle lewens gehad het en het. En ongelukkig moet ons daar raltroep van Palesa Mclala, Pieter Botha en Kokreer en vir my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.